Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, danes vam bom spregovorila o spomladanskem preverjanju obrokov pri kravah molznicah. Rejcem krav molznic svetujemo, da vkolikor to ne delajo redno vsak mesec, da vsaj sedaj spomladi preverijo pravilnost obrokov pri proizvodnih živalih. Še posebej velja to za tiste rejce, ki ste ali pa še boste obroke za molznice spremenili in namesto zimske krme živalim vključili obrok pašo, prilast oziroma zeleno krmo. Enako velja tudi za tiste rejce, ki vam je zmanjkalo koruzne silaže in krmite molznicam za osnovni obrok le še travno silažo in seno. Rejci, ki ste vključeni v kontrolo prireje mleka, dobivate sprotna mesečna obvestila o količini in sestavi mleka za vse proizvodne živali. S pomočjo podatkov o vsebnosti maščob in beljakovin, njunega medsebojnega razmerja ter morebitnih bistvenih odstopanj od normalne sestave mleka, lahko tudi sklepate nemožne napake v prehrani molznic in posumite na presnovne motnje. Metoda sicer zahteva nekaj več znanja o prehrani krav, tudi ni nadomestilo za izračune obrokov, pa vendar vas lahko upozori na nepravilnosti in napoti po pomoč k strokovnjakom z področja prehrane domačih živali. Običajne vrednosti maščobe v mleku znašajo okoli 4%. Na vsebnost maščob v mleku vplivata predvsem vsebnost energije in pa delež strukturne vlaknine v krmi. Padec maščobe v mleku pod 3,5% ali še nižje se zelo pogosto zgodi ravno v poletnem času oziroma spomladi pri prehitrem prehodu na pašo ali pri krmljenju zelene krme oziroma prilasta. Zato predlagamo, da prehod na novo krmo opravite postopno in naj traja vsaj 14 dni. Mlada paša in zelena krma vsebujeta zelo malo vlaknine. Zato moramo kravam ponuditi krmo, ki vsebuje dovolj vlaknine, to pa je običajno malo starejše seno ali pa slama. V nasprotnem primeru se pri velikih količinah mlade spomladanske trave vamp hitro izprazni, v njem ni dovolj balasta, ki bi aktivno sodeloval pri delovanju mikrobov vampu. Posledica je padec maščobe v mleku, nato beljakovin in na koncu se zniža še mlečnost pri kravah. In kje je razlog nizkih beljakovin v mleku? To lahko ugotovimo tudi tako, da preverimo v mleku še vsebnost sečnine. Analizo mleka na sečnino je potrebno posebej naročiti pri kontrolorjih in tudi nekaj malega doplačati. Na podlagi vsebnosti sečnine lahko sklepamo namreč na energijsko in beljakovinsko izravnanost obroka. Za krave z visoko mlečnostjo, ki dobijo v obroku pretežno pašo oziroma krmo stravinja, ali krave, ki dobijo v obroku preveč beljakovinskih koncentratov, je značilno, da imajo nizko vsebnost beljakovin pod 3,2% in visoko vsebnost sečnine nad 30 mg na 100 ml mleka oziroma nad 5 mmol na liter mleka ali nad 30%, pač to je odvisno od enote, ki jo laboratorije uporabljajo za izmero sečnine v mleku. Prevelika vsebnost sečnine je torej kazalec prevelikih količin amonijaka v vampovem soku. Ta močno obremenjuje presnovo živali, predvsem jetra, in privede tudi do motenj pri plodnosti živali. Zaradi velikih koncentracij dušika v seču se v hlevu poveča tudi vsebnost amonijaka v zraku, kar slabo vpliva tako na počutje in zdravje ljudi kot živali. Presežek amonijaka je v vampu posledica pomanjkljive oskrbe živali z energijo in presnovljivih beljakovin, ter presežkov vampo razgradljivih beljakovin, ki pa se pretežno nahajajo v mladi zeleni krmi. Torej pri kravah z nizko vsebnostjo beljakovin in visoko vsebnostjo sečnine v mleku priporočamo izboljšanje energijske vrednosti obroka. Živalim ponuditi več koruzne silaže oziroma močne krme z visoko vsebnostjo energije in nizko vsebnostjo beljakovin, to pa je recimo koruzno zrnje, žita, pesni rezanci in tako dalje. Naj spomnim, da je potrebno spremenjeno krmo spremeniti tudi mineralno-vitaminske dodatke, ki jih živalim dodajamo v obroke. Sestavljeni morajo biti tako, da pokrijejo potrebe po tistih mineralih in vitaminih, ki jih taki krmi oziroma obroku primanjkuje. Zmotno je mišljenje, da živali na paši ne potrebujejo mineralno-vitaminskih dodatkov, češ, da ima mlada trava vsega dovolj. Pri paši oziroma krmljeno svežo travo živali običajno zaužijejo sicer res dovolj vitaminov. Pri starejši paši, predvsem pri proizvodnih živalih pa lahko že primanjkuje v takem primeru vitamina A, karotenoidov in tudi vitamina E. Prav tako se spremenijo tudi vsebnosti in razmerja med posameznimi makroelementi. V obroke s pašo se dodajo mineralni dodatki, ki vsebujejo večjo količino magnezija in natrija. Trava sicer vsebuje dovolj magnezija, vendar se v mladi paši, ki je bogata z dušikovimi spojinami in kali, magnezij slabše izkoristi, kar pa lahko privede do bolezni, ki jo imenujemo pašna tetanija. V času paše in nasplošno v času višjih ali visokih temperatur prihaja tudi pri živalih do pomankanja natrija, zato še posebej pazimo, da živalim ta element dodamo v zadostnih količinah, najpogosteje se poslužujemo soli. V zadnjem času pa se priporoča dodajanje sode bikarbone, ki tudi vsebuje natrij. Na koncu pa še eno hudomušno ugotovitev nadobudnega malčka. Zakaj krave ne smejo teči? Zato, da ne bi polile mleko. Hvala in lep pozdrav do prihodnjič.